Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Russiýadaky Raiffeisen Bank 1 sentýabrdan başlap azyndan 1000 dollar möçüründäki komissiýany, ýagny tölegi girizýär. Bu barada garaşsyz neşir Türkmen News bankyň metbuat gullugyna salgylanyp 21 awgustda habar berdi. Bankyň täze düzgünine laýyklykda Türkmenistanda enataların Russiýanyň ýokary kujaýlarynda bilim alýan çağalaryna daşary ýurt valutasynda pul iýermek mümkinçiligi tas nolu deň bolýar. Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy düzgünin Russiýada okuýan türkmen ýaşlarynyň ýagdaýyny hasta kynlaşdyrjakdygyny aýdýar. 2023-nji ýylyň 1 sentýabrından başlap beýlik banklardan ABŞ dollarynda gelýän serişdeleriň müşterileriň bank hasaplaryna geçirilmegi boýunça komissiýanyň mukdary geçirilen serişdäniň 50 götürümine, iň azynyň 1000 ABŞ dollaryna deň bolar. Ýöne geçirilen mukdardan köp bolup bilmez diýilip, bankyň metbuat gullugynyň 21 awgustda çap eden maglumatynda aýdylýar. Habarda komissiýanyň iň ýokary mukdarynyň 10000 ABŞ dollaryna barabar boljakdygy hem bellenilip, täze düzgünleriň fiziki şahslaryň, kiçi we mikro bizneslerin, şol sanda yuridiki taraplaryň we ýekewary telekeçileriň hasaplaryna gelýän ähli geçirimlere değişlidigi aýdylýar.
Bank, bazar şertlerinin ütkümeği sebeple ABŞ'nın dolarına gelen geçirimlerin sanını çayaklandırmaya mecbur oluyor. Müşterilere beylik tölü usullarını ulanmağı masraat veriyoruz.
Dip bankın metbuat kulluğu belleyer. Bu düzgüne layıklıkta enatalar Rusya'da okuyan çağısının Raiffeisen banktaki hasabına pul iyi vermek istese, onda onun muktarının ağzından 2000 ABŞ dolarına den bulmolduğunu anladiyar. Yönü azatlığın Balkan velayetinde kabarçısının 22. Angusta beren maglumatına göre, Türkmen häkimetleri enataların daşary yurtlarda okuyan çağalarını Türkmen bankları arkalı pul iyi vermenin çağını ayda 200 ABŞ doları möçüründe saklap galyarlar. Şeylilikte enataların Rusya'daki çağalarını daşary yurt valutasında pul iyi vermek mümkinçülüge tas nola den bolyar. Sebäbi Türkmen banklarının daşary yurtlardaki studentlere pul iyi vermek üçün koyun çağı Raiffeisen Bank'ın iň pet komissiýa mukdarına layık gelmeyar. Galiwertede Raiffeisen Bank Rusya'da Türkmen banklarından maliye serişdelerini ABŞ dolarında kabul ediyen bilinyen yeketek bank bolmonda galyar.
Türkmenwasy şäherindäki Türkmenwasy banky we Halkbank Russiýanyň 50 götürüm komissiýa mukdaryny güýje girdendigini we munyň azyndan 1000 amerikan dollarynyň deň bolmalydygyny aýdyp, häzirlikçe pul geçirimlerini kabul etmeýärler. Täze düzgün Russiýadaky studentleriň ýagdaýyny hasta kynlaşdyrar.
Dip habarçymyz bellede. Onun tasdiklamagyna görä soňky aýlarda Sewitdäki banklar enatalara Russiýa döwletine 5 aýda bir gezek pul iýermäge ruhsat berjekdiklerini, onun mukdarynyň 1000 ABŞ dollaryna deň boljakdygyny aýdyp gelýärdiler. Bu bildiriş Raiffeisen Bankyň iýun aýynda ýylan eden düzgüni bilen utgaşýar. 9-njy iýunda bankyň metbuat gullugy 2023-nji ýylyň 20-nji iýunundan başlap beýleki banklardan ABŞ dollaryna gelýän serişdeleriň müşterileriň bank hasaplaryna geçirilmegi boýunça komissiýanyň mukdarynyň geçirilen serişdäniň 50 götürümine, iň azyndan 500 ABŞ dollaryna deň bolmalydygyny aýdypdy. Bu düzgüne laýyklykda enatalar Russiýada okuyan çağasynyň Raiffeisen bankdaky hasabyna pul iýip bermek islese, onda onuň mukdarynyň azyndan 1000 ABŞ dollaryna deň bolmalydygyny aňladýardy. Türkmenistan daşary ýurtlarda okuyan raýatlaryna gara wadaryň nyrhyndan azyndan 5 esse pes bolan merkezi bankyň kursy boýunça kesitli möçürdäki manady dollara çalşyp bermek mümkinçiligini göz öňünde tutýar. Ýurtda 6 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizliň, haritlaryň we hyzmatlaryň iýdigi derli gymmatlamagynyň arasynda hökümetiň pul geçirmek mümkinçiligi enatalaryň aglabasy üçin uly goltgy bolmagynda galýar. Ýöne häkimetler bu mümkinçiligi tapgyrlaýyn esasda çäklendirip gelýärler. Pul iýip bermegiň çägi ilk wada, ýagny 2016-njy ýylda 1000 ABŞ dollaryna barabar bolan bolsa, häzir 200 ABŞ dollaryna çenli çäklendirildi. Galiwersede indi 6 ýyldan gowrak wagt bäri hödürlenýän mümkinçilikden diňe Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapından tasdiklenen sanowa girdilen daşary yurt okuw jaýlarynda okuyan türkmenistanlylar peýdalanyp bilýärler. Häkimetleriň çäklendirmeleri zerarly, enatalaryň öz wagtynda pul iýip berip bilmezligi köp studentiň okuwdan çykmagyna, käte gyýdylaryň ten satmaga mejbur bolmagyna getirýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri yurtda pul iýip bermek bilen baglanyşykly kynçylyklar we bularyň enatalary we olaryň daşary yurtlarda okuyan çağalaryna getirýän täsirleri barada aç açan gurrun gozamaýarlar.